U zdravstvenoj tribini danas ćemo razgovarati o problemima i bolestima uva, grla i nosa, prevashodno kod dece, ali i kod odraslih. Gošća u studiju je primarius dr. Vesna Stojanović-Kamberović, otorinolaringolog i načelnica službe za specijalističko-konsultativnu delatnost Doma zdravlja Zvezdara. Dobroveče.
Dobroveče.
Pozivam i slušaoce da se jave i da postave pitanje našoj gošći. Dakle, roditelji ako imaju problem sa mališanima ili odrasli koje muče neki problemi sa ušima, nosem, sinusima, grlom. Telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Doktorka, sezona je respiratornih infekcija, decembar mesec, naravno i infekcija i komplikacija. Da li vam je puna čekaonica?
Jest, prepuna. I da,
šta
i
najviše,
dete i odrasli.
Najviše?
Pa u ovom periodu kod dece to je najčešće upala grla, upala uva, a kod nešto malo starije dece je upala sinusa. Ili akutnog toka, odnosno egzacerbacije hroničnih upala sinusa.
Da li se već javljaju one infekcije koje liče na grip ili je to još uvek
ne,
u domenu?
Ne, još uvek nije. Ovo su uzrokovane pre svega virusnim infekcijama. Prvo je virus u pitanju, ali ne radi se još o gripu.
Jedna od uobičajenih komplikacija je upala uva, mislila sam da najviše o tome pričamo, premda kažete da i grlo naravno zapaljeno.
Pa kod dovodi. Male dece, prevashodno kod dece već sa godinu dana usled loša aeracija uva najčešće dolazi, znači kad su deca kijavičava, dolazi do upala uva, znači ne mora, radi se naravno u zavisnosti od virulentnosti uzročnika, ali i od imunološkog statusa, ne samo uva, nego celog organizma dečeg, javlja se akutno upala uva.
E kako to ide, zašto se javlja i kako lečiti, o tome ćemo nešto kasnije, ali mi već imamo slušateljku na vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Vuksava iz Bora.
Vukosava, kažite.
Ja sam sada u godinama popriličnim, ali kao dete sam imala problema velikih sa ušima i lečenje mi je bilo skoro neuspešno. Totalno neuspešno. Celog života moram da nosim varavu. I ne znam nikakvu promaju da trpim. Bolovi su prestali kad sam mnogo kasnije primala strašno mnogo pensilina iz drugih razloga. Iz desetih razloga nije bitno. Mislim, imala sam nekih problema i mesecima sam primala pensilin i bolovi su mi prestali. Kad sam, međutim, nije dugo trajalo jer mene uhvatila opet jedna promaja. E, ja sad imam jedan veliki, mislim, nešto sam u neodumici. Ja nemam mast u ušima uopšte. I ja mažem hidrociklin i čistim uši. Da li je to dobro i šta? Ja vidim da meni to pomaže. Ako me malo uhvati promaja, ja namažem hidrociklin i očistim uši i sve mi je u redu.
Da.
Da li je to u redu?
Evo ovako, znači ako ste vi u godinama, bez obzira da li ste imali prethodno ikakve upale ušiju, vama je koža suva, jer to je hormonski uzrokovano i vama naravno izaziva suvoću i nije, mi preporučujemo da se namaže, odnosno aplikuje neka vrsta, neka mast ili kapi, postoje Q kapi koje se zovu, koje se koriste upravo kod tih suvih ušiju gde je cerumenar praktično i nema ili je suv, da ne bi pacijent imao nekih tegoba. Znači to nije uzrokovano vašim prethodnim upalama ušiju.
Da, slušateljka kaže uhvatila me promaja, eto često ljudi misle, da li promaja stvarno izaziva upalu?
Promaja ne može da izazove sa spoljne strane, ona može da bude jedan od faktora koji mogu da utiču, ali svaka infekcija uva ide preko nosa. Znači, da li je kijavica, pa može čovjek da izduva, pacijent izduva nosić, odnosno ako odrasla osoba izdrenira nos adekvatno ili kad legne, to se lepo slije u uvo, jer je ta tuba kod dece, na primjer, kraća, kod odraslih je drugačijeg položaja, ali svejedno nikada ne postoji upal uva akutnog toka, a da nije uzrokovana rinogenim putem. Znači, putem nosa da ima kijavicu.
To upravo opisujete ono što svi roditelji znaju. Prvo malo curi nosić, pa onda ide temperatura i neki drugi, treći dan upala uva, dete pokazuje rukom na uvo i boli ga. Sad jako mnogo dece imate uporne, dosadne ponovljene infekcije.
Jeste, ima takozvani recidivantnih upala uva, naročito u tom nekom uzrastu godinu dana, dve godine, gde je često uzrok upalni proces u prostoru gornjeg sprata ždrela, gde je smešten treći krajnik, pa najprije ide zapaljenski proces mukoze tog sprata i samog krajnika, oni i mehanički naprave opstrukciju, nema ventilacije uva i upalo uva se dešava.
I šta se onda radi?
Onda se...
Ono što svi znamo,
ono što
injekcije,
svi znamo,
penicilin ili antibiotik.
Znate kako, sad je bio skoro aktiv dečije otorinolaringologije, gde smo se dogovorili da se treba napraviti novi vodič za algoritme posljednje dijagnostikovanja i terapije akutnih upala uva. Još uvek je na prvom mestu penicilinski preparat, ali se izbegava u maksimalno da se koristi intramuskularno, znači to je prevas shodno amoksicilin, čist sintetski penicilinski preparat, pa tek onda, ako naravno ima alergije, makrolidi, pa onda dolaze cefalosporini kao treća varijanta.
Da li su uvek uzročnici upale u bakterije ili mogu biti i virusi? I ako su virusi, šta onda? Onda antibiotik ne pomaže?
Virus je uvek inicijalni moment. Znači, ne postoji bakterijski baš da je direktno prvobitno. Virus traji sigurno prvih 48 sati do možda 3-4 dana i na to može da se nadoveže bakterijska infekcija. Pustiti uvo da se ne leči, nekad je izazov, neka za specijalistu ORL, ali uvek zbog mogućih komplikacija antibiotik se uključuje, jer dete reaguje i visokom temperaturom, obično je to upaljeno i grlo i onda ne treba čekati uvek. Mi smo tu na granici da sačekamo, da vidimo, ali ne uvek.
Slušalac na vezi, dobro veče, izvolite.
Dobro veče, ja sam Slobodan. Želim da pozdravim ovoj gošću i sve u studiju.
Hvala.
Kod mene, ja sam stariji čovek, skoro sam 70 godina. U detinjstvu sam bio lečen 3 meseca sa streptomicinom. Sad sam naglub. Interesuje me prognoza i da li postoji mogućnost da se tu nešto uradi, da mi prestanu bolovi koji su počeli ušima.
Mhm. Doktor.
Da li vi imate bolove ili imate osjećaj nekog zujenja?
Nemam zujenje nikako, imam bolove, međutim kada utoplim uvo, uši kad utoplim, onda bolovi nestanu. Pretpostavljam da toplota malo proširi krvne sudove i onda to se sredi.
Pa tople suve obloge su uvek preporuka za bol bilo koje vrste, akutni ili hronični upal uva. Ovo što ste vi rekli više liči na jedno oštećenje slušnog živca, jer je streptomicin korišćen u svoje vreme za lečenje infekcija, ali je mnogo ostavio posledica po slušni živac koje daje nagluvost. Smetnju sluhu, daje vam osjećaj neprijatnosti, osetljivosti, što vi kažete, svaka promaja može da vam smeta, ali vremenom se tu razvije i onaj neprijatan osjećaj nekog zujenja, pištanja ili nemogućnosti da razaznate govore drugih ljudi. U stvari radi se o jednom postepenom padu sluha.
Da.
Znači, tu pomoći, sem ako nemate neku drugu kontraindikaciju, su preparati koji poboljšavaju cirkulaciju nerva i magnezijum, koji je dobar, jer je generalno taj nerv ide kroz sam mozak, znači njegov put je u glavi, znači ne može se spolja lečiti, nego taj nerv se leči ipak lekovima.
Znači, magnezijum bi bio...
Jeste, i kavinton. Znači, mi preporučujem preparate koji deluju centralno na ishranu živca, odnosno na tu bolju prokrvljenost, pa će samim tim živac se održavati da vam ne pada. Znači, ne mogu da vam kažem da će do izlečenja doći, to bi bilo pogrešno s moje strane, ali da možete sebi da pomognete, da usporite i olakšate tegobe, u svakom slučaju da.
Hvala, hvala vam što ste se uključili. Dragica iz Kragujevca je naša naredna sagovornica. Dragice, dobroveče.
Da, dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Pa evo, upravo moj problem se nadovezuje na ovaj problem prethodnog slušalca. Ja sam 2005. primila penicilin. Međutim, penicilin sam primila za upalu sinusa koje nisam imala, već sam imala alergijski rinitis. Znači, posle pola sata od primanja penicilina, da napomenem, pre toga nisam bila alergična ni na jedan lek, pola sata posle, znači, ja sam imala strahovito pucanje u glavi, naravno završila sam u urgentnom centru. Posle 9 dana bolničkog lečenja, urbazona, trentala i B vitamina, to mi je bila terapija, 50% oštećenje sluha sa desne strane. Sada se borim da sačuvam taj sluh, ali on pada. Jedina terapija koju sam ja imala je su vitamini, onda preparati ginkgo biloba, urutal koji ja nisam mogla da podnesem i sada imam preporuku da bih trebala da nosim slušni aparat na toj strani da bi globalni sluh sačuvala. Ja sad vas pitam, da li sam ja dijagnostikovana i da li možda postoji način da sem audiometrije ja saznam šta se meni zaista desilo, jer ja ne znam šta se meni desilo.
Da, ovo je stvarno zanimljivo pitanje.
Da.
Evo, doktorka, čuli ste opis
situacije? Ja pretpostavljam da se kod vas desilo do akutne gluvoće. To je iznenadni nagli gubitak sluha koji je najčešće idiopatskog porekla, nepoznatog porekla, ali u biti je poremećaj, odnosno smetnje u vaskularizaciji tog nerva. Čovjek se odjednom praktično dolazi do naglog pada sluha koji se tada može popraviti kortikosteroidima. To su posebne šeme koje se primenjuje, ali u tom momentu, u tim danima kada vam se to dešava, ne naknadno, naknadno više ne vredi, naknadno samo postoji ovo što ste vi dobijali. To je Urutal, koji je već lek već 20 i više godine, mnogo sad ima savremenijih lekova koji se mnogo lakše podnose, vitamini čak i to u poslednje vreme ne toliko primenjivano, više se ide na magnezijum i više se ide na te cirkulacijske preparate. Ali ja pretpostavljam, znači ne kažete, nisam dobro razumela, da li su vam odmah uradili audiometrijski nalaz koji je pokazao pad sluha, nagli pad sluha, i da li su vam uradili timpanometri analizu koja je isključila bilo koji prethodni akutni proces u srednjem uvu.
Da li je Dragica još uvek na vezi?
Jesam. Da, audiometrija je urađena i bilo je totalni pad sluha. Timpanometrija, to je prohodnost srednjeg uha,
da,
odlično se razumem u to, je bila u redu. Znači, čak sam ja uradila i magnetnu rezonancu da se vidi kako stoji sa mastoidnim kostima. To je sve u redu. Svi ti rezultati su u redu. Ja jesam bombardovana sa velikim količinama urbazona, znači B vitamina, trentala, ali nažalost otišla sam kod lekara u 11:30 kada mi se to desilo. Lekari su me iz urgentnog centra vratili kući, moji Kragujevčani, i dijagnostikovana sam 3 dana posle svega što mi se desilo, uz velike probleme i molbu da budem primljena u bolnicu. To se zaista sa mnom desilo.
Da. Pa nažalost, da,
nažalost.
U principu praksa je da se pacijent hospitalizuje sa takvim tegobama. Ukoliko nema nekih dodatnih tegoba, može čak i od kuće da dolazi na infuzivnu terapiju u kojoj se stavljaju kortikosteroide udarne doze, one po plesteru šema, i stvar se poboljša. Prati se audiološki praktično svaki dan i dolazi do oporavka sluha nekad spontano, a nekada u svu ovu terapiju ne dođe do nekog posebnog poboljšanja sluha, što je ipak ređi slučaj nego poboljšanje.
Hvala našoj slušateljki.
Hvala.
Telefoni za uključenje.
Htela sam samo da kažem da ako je gospođa još na vezi, da čak i aplikovanje tog slušnog aparata bi vam poboljšalo kvalitet života, jer vam se ne može više povratiti živac na onu meru, odnosno da vam se sluh popravi na nivo razumljivosti i normalne komunikacije bez amplifikatora.
Telefoni za uključenje 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, gošća u studiju doktorka Vesna Stojanović-Kamberović, otorinolaringolog. Neka pitanja smo dobili od slušalaca koji nisu želeli da se uključe. Evo, slušalac Rade iz Zaječara kaže da je imao u januaru ove godine upalu grla i uva. Ostao mu je šum u ušima, koristi Vestibo, ali se ne povlači šum. S tim, što ako prestane da pije lek, javljaju se vrtoglavice.
Da, došlo do oštećenja labirinta, znači jedna upala uva može da zahvati i unutrašnje uvo, da dolazi do poremećaja kristala u unutrašnjem uvu i da se jave vrtoglavica, da, znači lek izbora je savršen, Vestibo je nova varijanta leka koja pomaže kod tih vrtoglavica i zujenja u uvu. Niko mu ne može zaista garantovati da će taj šum prestati, jer je mogućnost čak i instilacije leka u uvo jedina šansa da se proba da se taj tinitus isključi.
Marija Ivković iz Beograda je na telefonskoj vezi. Marija,
samo kratko,
dobro večer, izvolite.
Dobro večer, ja bih da bi drugima omogućila samo kratko. Ima li ikakve mogućnosti za jako šuštanje u ušima? Stara sam, u domu zdravlja sam dobila onaj kineski, prepisala me doktorka onaj kineski lek, ne mogu se sjetiti sad kako se zove, one lišće, ono korenje lišća, ali je. E, to mi je prepisala doktorka i ništa drugo. Kaže, ako pomogne, ako ne pomogne, ništa.
Mm-hmm, doktorka, pa evo, znate šta je to?
Jeste, shvatam, razumela sam. Gospođe, u godinama verovatno postoji pad sluha, propratni simptom je, udruženi simptom je i taj tinitus, odnosno zujenje, šuštenje, već kako pacijenti objašnjavaju, vrlo neprijatno, ometa ih u životu, ne mogu da spavaju, najčešće se javljaju u stvari uveče, kada se sve stiša, lek bi bio, ono malo pre što smo spomenuli, Vestibo ili Betaserk ili Urutel, i sad rade otohirurzi i instilaciju leka u unutrašnju uvo, ne bili u stvari ugušili, ubili taj živac, vestibularni nerv.
I sledeći sagovornik je Milenko iz Kragujevca. Milenko, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Sve vas pozdravljam, posebno doktorku. Ja imam iskustvo sa bolom uva kod unuka, pa svoje iskustvo da ispričam, a i postavio bi pitanje vezano za to.
Ajte prvo da čujemo vaše iskustvo.
Pa unuk je patio jednu godinu i pol do dve bol u uvu, on je imao tada 7-9 godina otprilike tu, i naročito ga zaboli uvo kad se oznoji, kad igra fudbal, onda naročito ga tada zaboli uvo. On je 2-3 puta zakazivali su operaciju i na moj pritisak i nagovor odloženo je, kao da sam imao osjećaj da će se to rešiti na drugi način, neku intuiciju.
A kako se rešilo?
Evo kako, prethodno sam bio negde pročitao da su u Americi na nekom institutu ispitivali da su našli bakterije kućnih ljubimaca u ušima, a ranije je bilo poznato u ustima da ljudi imaju ti gazde koji drže ljubimce, da imaju u ustima, ali nikada nije nađeno u ušima. I kad su to našli, imajući to u vidu, ja sam shvatio da neka nevidljiva životinja od tih ljubimaca je verovatno i kod mog unuka ušla u uvo. Mm-hmm. A oni nisu imali zaista u kući ljubimca, ali su imali u komšiluku, i znam da je on nosio kučiće, one, pošto se okucila bila kučka, one male
štence
nosio je po ramenu, i onda jednog dana kad je on zaista dobio bol, ja u onoj muci razmišljajući da neki antiseptik mu udarim na uvo koji neće da škodi, a da probam da će možda da pomogne, i stavio sam u to uvo bikarbonu sodu u vidu kaše, napunio uvce do vrha. I to je trajalo, on je ležao, to je levo uvo, on je ležao, i posle toga nikada više nije dobio bol i završio sam posao.
Milenko, puno vam hvala što ste se javili.
Samo da pitam ovo.
Da, a pitanje je?
pitanje je zašto i ako nije, da li se vrši negde kod nas i zašto se ne vrši odmah ispitivanje da se ne, da li se radi o nekim nevidljivim životinjama koje se uvuku u uvo u našim institutima, pa tek onda ostalo.
E pa to sam i ja htjela da pitam doktorku, da prokomentariše ovo što ste upravo rekli. Dakle, izazivač upale uva nevidljive životinje, kako kaže slušalac, ili vjerovatno neke bakterije koje žive na telu domaćih životinja. Da li vam
ja
je to poznat?
Ja još nisam čula da su kod nas takva istraživanja u toku, ali kada se radi o akutnim upalom, koliko sam shvatila da je to dečak sa akutnom upalom uva, znači jedini put ulaska te nevidljive, već kako kaže gospodin, je mogu biti ipak preko nosa, jer dete ima kod akutne upale uva koja, znači, nije supurativnog tipa, ima i potpuno intaktnu bubnu opru. Znači, nemoguće je da sa spoljne strane kroz kanal uđe bilo šta, a da se ne vidi posle perforacije da to uvo ne curi. Ako je bio supurativni oblik, znači da curi uvo, moguće onda da sa spoljne sredine uđe bilo šta kontaktno, samo kontaktno. Uh-huh. Jedini put pravi je preko nosa.
E sad,
da li je to dlaka, da li je to na dlaci bilo nešto, pa je dete možda inhaliralo to, pa je preko nosa ušlo putem Eustahijeve tube do srednjeg uva, zaista ta ispitivanja ne znam, ali to je jedini put dobijanja akutne upale uva.
Slušalac je rekao da je upotrebio sodu bikarbonu za lečenje, odnosno za bol ili eventualno anesteziranje tog uva. Šta o tome mislite?
Pa ja to ne bih primenila.
Mnogo ljudi spominje čuvarkuću, to je jedna biljka koja,
da, poznato
kada se
mi je, poznato mi jeste, to je biljka koja anestezira, odnosno sprečava bol, i ljudi u prirodi je nalaze, iscede, sipaju detetu uvo, ali tu može da postoje jedna velika zamka, to je da se on nekad ponaša to sredstvo kao abrazivno i da nekad na jako crvenu, već otečenu bubnu opnu koja je spremna, na, ono što bi rekli, izbočena, spremna da pukne, izazove praktičnu perforaciju bubne opne.
Znači
moj topli predlog je ne koristiti.
Treba biti u svakom slučaju oprezan.
Znači, postoje adekvatni lekovi, analgetici koji se pre koristi tople suve obloge nego što bi stavljali
čarapica i zagrejana so.
So u maramicu, bilo, znači, prepeglana pelenica, topla suva krpa će pre pomoći da utopli, jer toplota smanjuje bol, i neki analgetik u svakom slučaju.
Života iz Paraćina je naš sledeći sagovornik. Života, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Ja ću biti malo kratak, sam malo starija osoba, preko 70 godine, a lečim srce 90 godine. Uh-huh. Imam neki problem, doktorku da pozdravim da mi odgovori, oko desno uvo. Kad srce dobije aritam, znaš, ono lupa to uvo stalno, a ne boli me. I ja nisam ništa da se lečim i ništa. Šta to moguće? Samo desno uvo. Dobije lupanje samo. Kuca
povezano,
jako kad srce kuca.
Povezano sa jačim lupanjem srca.
Da.
Ajde da vidimo šta doktorka misli o tome.
Kažite mi, kakav pritisak vi imate? Krvni.
Pritisak imam malo uniženi. Pijem lekovi, amadiron, pijem Krilex, pijem Alepion za srce, i to imam aritam. A pitao se, imam najviše do 130, 80, 70, a pada neki put na 100 i pada na 60.
I samo imate jednostrano, samo na desnoj strani osjećate to, to je u stvari taj tinitus, to je dobovanje, u pitanju je nerv koji je, ima svoje krvne sudove koje ga hrane, i u sinhrono je nekad sa otkucajima srca.
A kad otkucava srce malo jače, dobije ubrzanje, ono to uvo lupa.
Da li
treba neki lek, ali ništa?
Pa možete uzeti u svakom slučaju magnezijum eferveta, to su one šumeće tablete jednu dnevno. I ja, bilo bi jako poželjno da vas pogleda neko od specijalista ORL, da pogleda šta se dešava na tom podu srednjeg uva, jer postoje nekada i izvesne anomalije, odnosno bulbus te vene jugularis da bude uzdignut i da je ono sinhrono sa radom srca, da osjeća se dobovanje. Znači, ja bih vam preporučila da vas ipak jedan specijalista orala pregled.
Eto, to je bio savjet našem slušalcu. Hvala vam što ste se uključili. Idemo u Čačak. Dragan Petrović na telefonskoj vezi. Dragane, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo.
Ja imam problem što mi se javljaju ovi čepovi od masnoće, ne znam, ja saka recimo 3-4 mjeseca, imam 45 godina. Pa ja to nekako čistim, otprilike mi to smeta, desi mi se recimo svaka 2-3 mjeseca da praktično ne čujem na levo ili na desno ugo, dok se to ne očisti.
E zašto se to stvara i šta da radite, je li tako?
Da, pa mislim, je li to nešto uobičajeno, postoji neki način, vjerovatno je...
Evo, ako, odmah da vam kažem da je to sasvim jedna normalna stvar. Znači, u spolješnjem slušnom hodniku postoje ceruminozne žlezde koje luče cerumen koji ima svoju svrhu da štiti kožu kanala spolješnjeg uva. Kod nekog je to lučenje intenzivnije, kod nekog manje. To što vam se više luči, to je individualna stvar. To je nikakav patološki poremećaj nije. Samo ne koristiti štapiće, jer spoljašnji kanal je usmeren put dole i napred, tako da je predviđen za spontanu eliminaciju posle kupanja i kvašenja uva. Tako da bi vam ja preporučila da izbacite štapiće, a postoje ne samo običan hidrogen koji se može koristiti jednom mesečno, odredite jedan vikend, pa 5 puta po 5 kapi u 2 dana koristite hidrogena koji će što više rastapati tu mast i eliminisat će na kraju, a postoje i farmaceutske kuće koje su napravile sijaset lekova, odnosno sprejova i kapi koji se koriste upravo protiv prevelikog stvaranja ušne masti. Ali to ništa nije abnormalno, da bi vas čudilo da je to nešto zbog čega bi vi bili strašno zabrinuti.
To imamo i sledećeg slušalca na vezi, Milivoj iz Koceljeva. Milivoje.
Dobro večer, pozdrav.
Slušamo vas, dobro večer.
Doktorici Vesni, voditeljki, imam 77 godina, pritisak od 60 do 140, sedimentacija 49, glukoza 3,3, eritrociti 3 do 4, leukociti 5 do 6. I imam neko šištanje kao izvan levoga uha, pa mi prolazi kroz glavu i gubi se u desnom uhu. Nije uvek, nekad ovako, možda predvečer nekad, ali kad nešto radim uopšte to ne osjetim.
Doktor,
ako ste do sad pratili ovu emisiju, shvatili ste da je to nešto o čemu smo već pričali, ali je to individualno ga osoba doživlja, odnosno pacijent. To je takozvano tinitus, to je to zujenje, pištanje ili već kako ga osoba doživljava, dobovanje, i ono se najčešće osjeća kada se čovjek primiri, kad treba da legne, kada ne radi ništa, onda ga osjeća i to mu stvara veliku neprijatnost, otežava mu normalnu drugu komunikaciju, stvara i nervozu, nemogućnost da se uspava. I zato postoji lek koji može da ublaži te gobu, ne može da otkloni, zaista ne može, ali može da ublaži, i vezano je u vašim godinama verovatno sa izvesnim padom sluha.
Ne, čujem dobro.
A kada ste poslednji put bili na nekom ispitivanju audiološkom?
Ovo što sam vam pročitao, to je 21.9. bilo.
Dobro, to su laboratorijske analize, da, koje su sasvim u referentnim granicama. Da. Koje ne isključuju, ali da li vas je neki specijalista orala gledao i ispitao vaš sluh?
Nije.
Ja bih vam jako preporučila da to uradite, bez obzira što vi dobro čujete. Ljudi kompenzuju pad sluha na jednom uvu drugim uvom. To je koštanom provodljivosti, pa nisu uvek svesni dok ne padne sluh i na drugom da možda slabije čuju, a prvi znak može biti ta osjećaj zujenja uvu.
Znači da se javim...
Ipak bih vam preporučila da se javite, jer sve su vam druge analize u redu, nemate ništa dodatno što bi bilo problem.
Dobro, doktorice, hvala
vam.
Hvala i vama što ste se uključili. Tatjana iz Vranja na telefonskoj vezi. Tatjana, slušamo vas.
67 godina i imam problem sa sinusima. Naime, ja ne mogu da iscedim nos normalno, nego meni to ide kroz grlo i stalno u grlu imam slinu i osjećaj da moram da to uradim, da izbacim. Ali to je toliko mnogo da to ja celog dana radim, da ja nemam, ne mogu da kažem u minuti, nego možda na 5 sekunde ja to radim. Stalno se to cedi iznutra. Lečila sam se nešto ono bekonase, nešto protiv ovih alergija i to je to.
Uh-huh.
Eto, znači to je bolove nemam. Ja utopljavam glavu i tako da nemam na čelu. Imala sam pomalo bolova na jednoj strani. Čak sam i snimala i kaže doktor uobičajeno, kaže to ima većina tih zapaljenje hronično sinusa i tako, ali ova smetnja mi je jako teška, da li može nekako da se ublaži ili da se
da se izleči. Da.
Koliko sam shvatila, vi imate hronično zapaljenje sinusa i imate takozvano slivanje sekretan i zadnji zid ždrela, to je taj postnazalni drip i jako je neprijatan, neprijatnog je zadaha. Čudi me da vam niko nije preporučio preparat koji se aplikuje u nos, koji treba da otvori ušća sinusa i da tu gustu sekreciju eliminiše i da je vi izbacite na drugi način. To je rinofluimucil, kod nas se zaista koristi i jako dobre efekte postižemo kod hroničnih upala sinusa. Naravno, ovo što ste rekli bekonaze, to je nastavak terapije rinofluimucila, s tim što postoje novije, savremeniji preparati tipa Nazonex ili Avamisa koji se koriste jedan puta dnevno i vi ste za dužu upotrebu kortikosteroida u smislu da vam se ušća sinusa otvore, da se sluznica, otok sluznice smanji da bi se drenaža omogućila. Jer jedan od tih kardinalnih znakova dokaza upale sinusa je upravo to što vi kažete postnazalni drip, slivanje tog sekreta koji je jako neprijatan i uporan. Jer je sama bolest po sebi bolest koja traje duže od 12 nedelja i dešava se da nijedan od simptoma nikada ne prestaje.
Koliko godina.
Jeste. Upravo ste tipičan primjer kako jedan od simptoma ostaje stalno i mi pokušavamo da na sve moguće načine olakšamo pacijentima da funkcionišu adekvatnije time što eliminišemo taj sekret rastapanjem njegovim i to je noviji preparat rinofluimucil.
Ne.
To je preparat koji treba da rastopi i eliminiše sekret koji vam se stvara, verovatno kreće iz frontalnih sinusa, pa onda ako je to jednostrano, da li su etmoidi, ali najpre kod odraslih osoba frontalni, maksilani, etmoidi, sfenoidi, da.
Jako mnogo slušalaca okreće naše telefone 322-599, 322-5499. U studiju gošća doktorka Vesna Stojanović-Kamberović, otorinolaringolog, a mi sada pozdravljamo Božu iz Čelareva.
Dobro večer, htio sam samo da postavim pitanje, šta se podrazumeva pod normalnim sluhom?
Pod normalnim sluhom se podrazumeva do 20 decibela na 3 govorne frekvence. Znači frekvenca od 1000, 2 i 4000 herca, to bi bilo sluh do 20 decibela. Ispod toga bi bilo do 40 decibela akcentovani govor, kada vi morate malo glasnije da pričate, onda ide srednje teško oštećenje sluha, pa onda tek ide teško oštećenje sluha. Znači normalan sluh vam je do 20, od 0 do 20.
Nadam se da je slušalac zadovoljan odgovorom. Evo imamo još jedno pitanje slušateljke koja nije želela da se uključi. Kaže da je 2 nedelje imala upalu srednjeg uha, terapija dexametazon u uho i nos, efedrin, rinasek plus hemomicin 2 nedelje. Sve je to prošlo, ali trenutno ima veliku nelagodu jer čuje eho sobstvenog glasa.
Da.
Ovo mi je sada zanimljivo pitanje. Da, šta to
zanimljivo
znači?
Ona čuje svoj glas zato što ima disfunkciju tube auditive, znači to je kanal koji povezuje gornji sprat ždrela i uvo. I verovatno je tu neki problem, da li je suženje kanala, da li je, ne znam, anatomiju, da li ima neku devijaciju nosnog septuma, nešto što otežava ventilaciju tog uva i posle upalnog procesa nisam shvatila zašto je dexametazon aplikovan uvo, ako uvo, ako se radi o lakotnoj upali, tada nije bilo supuracije, znači curenje iz uva, zašto je lokalno stavljeno, jedino ako je bilo udruženo sa nekom upalom kože kanala.
E, to ne znamo, to
znači,
je bio
odgovor. Znači da, to ne znamo, ali generalno osjećaj eha bi govorio o tome da bi se tipanometrijski odredilo da kriva ide, skreće u levo, znači da je tip C o disfunkciji i tu je možda moglo da se primeni mestorinaseka predefrinol, ali kažem vam, bez jednog pregleda orla ne bih mogla da kažem ovako zašto je aplikovan dexametazon omicin uvo ako je intaktna bubna opna.
To je bio odgovor za našu slušateljku Mirnu iz Stare Pazove, Galina na telefonskoj vezi. Galina, dobroveče.
Dobroveče. Doktor, ga da vas zapitam, imam unuku u četvrti razred i do sada on stalno nešto mu ide gore dole u nos i stalno tako vraća nešto nazad. Da li ono rinoflimucil, što ste rekli za ovo
da.
Što je? Da li to mogu da mu se kapi, da mu se to stavlja u nos, samo, da iščisti?
Mogu li samo jedno pitanje da vas postavim? Od kada to dete radi? Da li se to dešavalo i letos?
Pa i letos, i u jeseni.
Da li daš, vali da, dete, da li kija?
Ne kija, stalno nešto u nos mu ima. I bili su na pregledi da na laboratorija, te ima neke bakterije, te nema. Uglavnom ne može da se izleči i to je. I u leti je tako, i u zimi, i ako malo ima nekakva situacija da nije tako, to je kratko za nedelju, 2-15 dana i opet.
Da li vi možda znate da li su rađene alergološke probe detetu?
Pa mislim da i to, ako nešto treba da se uradi, kažete.
Znači trebalo bi pod jedan uraditi bakteriološke preglede da se isključi bilo koja infekcija, bakterijska infekcija u sluznice nosa, pod bebi, naravno trebalo alergološke probe, zato što to može biti udružena infekcija i alergija. Alergija kod dece jako raširena,
da,
i dosta prisutna, sve više atopijske konstitucije dece i postojanje alergije, onda uz tu alergiju deca stvaraju vremenom i tik i stalno to povlače nešto po nosiću, a da ne možete da eliminišete ništa iz tog nosića. Ja bih vam preporučila da se ipak detetu urade te probe i analize i onda tek donese prava terapija. Na pamet mislim da nije baš prilagodljivo. Rinoflimucil je preparat koji se daje deci, isto deci, ali iznad 6. godine, i možete da probate, ništa neće to smetati da se očisti i taj sekret izbaci ukoliko sekreta ima. Međutim, ovo sve što ste rekli meni preliči da možda postoji ipak neka alergijska manifestacija te mukoze nosa.
Hvala Galini što se uključila u naš program. Doktorka, vrlo često se u poslednje vreme savetuju cevčice za decu koja imaju probleme sa ponavljanom infekcijom i upalom srednjeg uva. Koji je vaš stav o tome?
Pa cevčice su, insercija tih aeracionih cevčica je jedna od najčešće primenjivanih hiruških intervencija u Americi, u zapadnim zemljama, zato što se na veštački način praktično uradi aeracija uva i otklonjuje patološki proces. Komplikacija aplikovanja tih cevčica je praktično vrlo mala, minimalna, a boljitak je mnogo veći. Međutim, i tu naravno treba da postoje kriterijum i kada se to stavlja, kada se ugrađuju cevčice, koliko se dugo nose cevčice i da li se radi jednostavno ili obostrano. To su obično mala deca koji imaju uvećani treći krajnik, koji imaju recidivantne upale ušiju, kod koje se često timpanometrijski nalazi uzastopno ravna crta timpanometrija tipa B, znači postojanje sekreta uvu. Ta deca indirektno lošije čuju, ali su na primjer neadekvatno uzrasta da bi se audiometrijski ispitala, i onda je prava mera uraditi to paracentezu, tu urade otohiruzi, otvore bubnu opnu, ako vide gust lepljivi sekret, to se eliminiše i ugradi se aeracilna cevčica koja ima svoju svrhu, kažem, da obnovi epitel koji se transformisao i počeo da luče jedan viskozni gusti sekret kome nije mesto u srednjem uvu, jer u njemu trebalo bi da bude vazduh samo.
I stara dilema, operisati, izvaditi krajnike samonosni ili sva tri, koji je stav medicine danas?
Da, indikacije kao što su i kontraindikacije za vađenje, odnosno adenoidektomiju ili tonzilektomiju su u vremenu promenljive. Nekada su, taj spektar je bio sužen jako, kada su pedijatri smatrali da su krajnici branioci infekcije donjih disanih puteva, do toga da smo napravili neki pomirljiv stav da određene stvari su zakonomerne i tada treba raditi, indikacije su za vađenje krajnika. Ako dete malo ima u prvoj godini, u drugoj godini života, na primjer 10 upala uzastopnih uva, pritom stalno noseć curi, dete ne može da adekvatno jede, malo gubi na težini ili jednostavno vidite da je stalno bolesno, onda naravno treba uraditi, ukloniti treći krajnik, pa čak i staviti cevčice, a kad se radi o krajnicima ovim drugim, njih uraditi ukoliko postoji baš velika hiperplazija, ako postoje učestale gnojne angine, čak postoji određen brojnost tih angina koja treba da bude da bi se one izvadile, i voditi računa o tome da li se radi i o kliconoštvu. Zatim nekada se preporučuje vađenje krajnika posle mononukleoze, a naročito posle komplikacija gnojnih procesa na krajnicima, či peritonzilanih abscesa, i to naročito ponovljenih peritonzilanih abscesa, kada je gnoj probio kapsulu.
U svakom slučaju, odnosno svako dete je individualan slučaj.
Potpuno individualan slučaj, znači radi se o tome koliko imunološki to dete ima jake snage.
Najlepša vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. Primarius dr. Vesna Stojanović-Kamberović, otorino-laringolog. Hvala i slušaocima koji su se javljali i uključivali u naš razgovor. Producent je bio Srđan Manojlović, tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1. U središtu pažnje.